Dargā mīļā, šodien 1. oktobrī saņēmu tavu trešo. Kāds prieks! Palūdz savam priekšniekam, lai atsūta man, ja tas ir iespējams, vai dod atļauju sūtījumam. Naudu vairāk nesūti, nopērc sev kaut ko. Bet mana pārcelšana uz turieni liekas neiespējama. Tekla labāk visu zina, lai viņa pasaka, kā tev rīkoties. Es iestājos plaša patēriņa preču darbnīcā un mācos taisīt karotes. Paciņu saņēma Jeruhmanovs Permans un tam līdzīgi. Lai tev palīdz dēls. Kur tu? Nezinu kur. Skūpstu, apskauju, kā, ar kā, aizsūtīt paciņu es nevaru.